I can't believe it. Football, bloody hell.
Godt nyttår, og velkommen til United We Podcast, årets første utgave. Jeg har med meg Anders Serener. Godt nyttår, Anders.
Godt nyttår, Ken.
Mats Hansen, velkommen til deg også. Godt nyttår.
Hei, godt nyttår.
Jeg tok en øl med Jostein Flo I jula.
Oi.
Det var kanskje ikke sånn man trodde den første United We Podcast for dette året skulle starte, men sånn ble det nå. Jeg har et poeng her også. Fordi han omtalte da, Jostein Flo, han omtalte konsekvent Manchester United som bare United. Under hele samtalen vår. United var gode og snakket sånn. Og han har jo da spilt for Sheffield United, og hans favorittklubb Leeds United. Så jeg tror liksom at der og da, I jula, så la jeg den debatten dø. Det bare ett United. Og det det United vi skal snakke om nå, gutter. I en god time fremover, kanskje. Det jo veldig mye å snakke om. Det har vært spilt voldsomt mye kamper siden vi var her sist. Fire I tallet. Manchester United har vunnet alle sammen. Og ikke sluppet inn mål. Hva dommen?
Men det begynner å bli bra nå, da. Så Shaw ser ut som... Er det noen bekker som bedre I verden akkurat nå? Varane ser ut som den Varane man håper han skal være, og Casemiro har løftet laget nesten enda mer enn man turte å håpe på forhånd. Så det ser jo veldig bra ut, og så ser man at mange lag rundt sliter.
Ja.
Det dyrere går for Arsenal, det dyrere går for City, det fungerer bra for Newcastle, men de andre topplagene, der det jo mye som surrer og skurrer, som det har gjort I United de siste årene, så for en gang skyld så ser det jo faktisk United som ser ut som et lag som fungerer da, og det man jo ikke så vant til.
Nei, det sånn at du tør å tro på det du ser på, Anders? Eller man jo litt, litt skadet som Manchester United-supporter etter så mange år med mye rart.
Jeg har aldri vært her på innspilling med en bedre form, faktisk.
Oh, ja.
Eller at United har vært I bedre form. Jeg satt og så på City-Chelsea I går og tenkte at United hadde slått begge de to lagene, som de så ut I går.
Ja.
Og det også en første gang for min del, og jeg tror det faktisk lov å håpe nå, I motsetning til tidligere. Selv om jeg også har håpet det har bare blitt hjerteknust, men nå tror jeg faktisk på kjærlighet.
Ja, du gjør det. Du tillater deg selv å bli knust igjen, fordi du såpass positiv akkurat nå.
Altså, jeg bare swiper, og jeg får matches. Altså, ja, det føles bra.
Jeg tenker at vi skal snakke litt ekstra om den siste kampen som har blitt spilt, nemlig Bournemouth-kampen. Det vel den som friskest I minnet, men aller først det noe dere vil trekke fram fra de andre seirene, altså mot Burnley, Nottingham Forest og Wolves.
Det så mye å trekke frem? De har jo hatt ganske god kontroll. Wolves så stanga det jo litt en periode, men de skaper jo mye og slipper stort sett til lite. Jeg synes egentlig de slapp til nesten litt mye mot Bournemouth nå på slutten. At det ble litt I overkant slekt.
Ja, på 2-0 så begynte de å slippe litt opp der.
Ja, og Ten Hag snakket vel litt om det, og at han liker ikke at det sånn Hawaii og masse strekk, mye strekk I laget og så videre. Så vanligvis så har det jo ikke sett så veldig sånn ut. Rashford virker jo å ha blitt frisk igjen. Ryggegreiene hans kanskje over.
Det får man jo håpe. Nå har han skårt I alle de fire kampene. Det vel første gang han også har skårt I fire på rad, så vidt jeg vet.
Og han har fått seg en signaturfeiring.
Hva han gjør nå, det har jeg ikke tenkt på.
Jeg vet ikke om han peker mot huet, eller om han har en sånn cold feiring, som de kaller det. Og det ser bare kult ut.
Det enten, liksom, jeg vet ikke helt hva det for det enten eksekusjonspelotong, eller jeg smart. Jeg ikke helt sikker på hva det betyr.
Nei, altså vi får håpe at det ikke en sånn suicidal feiring, men altså, han ser jo faktisk ut som den Rashford vi håpet skulle komme for et par år siden. Og jo desto kulere at han blir satt på benken mot... Det var mot Wolves I første gang forsov seg. Det har vi alle gjort. Og det det kult at det en indre justis som gjelder alle. Det tror jeg jævlig bra for den troppen.
Sikkert bra at det Rashford da, som veldig sånn, slår meg ikke som den største bråkmakeren I den garderoben der. At det jo perfekt å statuere et eksempel. Og hvordan det blir også, hvordan han reagerer, svarer etterpå det han leverer når han kommer inn, at det går bra. Altså, det var jo Ten Hag enda en fjerde I hatten til han. Alt går jo hans vei. Han har jo vunnet alt av internkamper, og rett og slett det har jo vært en kjempesuksess for hans del så langt.
Det kanskje det der som synes jeg kanskje det kuleste eksempelet, eller det beste eksempelet på at ting går riktig vei, at den beste spilleren blir satt på benken etter å ha forsovet seg og kommer inn, god stemning, skårer, snakker varmt, klemmer Ten Hag etterpå. Det kanskje det United har savnet mest de siste årene.
Altså, kunne Erik Ten Hag løst det der noe bedre? Altså, nå er han jo heldig med alle utfallene også, som du er inne på da, Mats, fordi hvis, nå er det han setter Rashford på benken i den formen han er, og han er beste spilleren til Manchester United fremover der, og hvis de hadde kommet ut av den Wolves-kampen uten seier da, eller kanskje til og med tap, og Rashford hadde kommet inn på et eller annet tidspunkt, så hadde det jo hatt en helt annen smak. Mm. Da hadde man ikke sittet og liksom tenkt sånn, perfekt løst det da, hadde man heller tenkt sånn, kanskje du bare skulle latt den spille, og drite i den indre justisen akkurat nå. Men så, nå får han jo begge deler da. Han får liksom statuert eksempelet sitt, han får satt på plass den greia der, og han får også på en måte, hva skal man si, han får gire opp Marcus Rashford litt også, virker det sånn.
Og rotert på laget i tillegg i et program, så det var jo alt gikk jo veien. Han fikk jo spilt vel 90 nå mot Bournemouth siste, og det tror jeg han ikke hadde gjort hvis han hadde spilt hele forrige år, for det går jo slag i slag. Det er imponerende, og nå er det jo sånn, det er en United-tropp uten Pogba, eller Ronaldo, eller lignende da. Det er en stund siden man har hatt en garderobe helt tilsynelatende uten store uromomenter.
Ja, for hvem er egentlig, det er jo, må jo alltid være en, hvem er divan? Liksom,
hvem er det råttende?
Ja, hvem er det råttende? Hvem er på en måte superstjerna i den troppen her da? Altså det er jo mange, du har jo Varane og Casemiro og sånt som er superstjerner, men de er jo ikke det av personlighet, på en måte.
Nei, ja, de har liksom de spillerne der, man får jo en følelse av at de er, det er ikke de som drar lag i feil retning da. Nei. Det er de som er veldig lead by example, og de kan jo på en måte slå i bordet med de Champions League-trofeene de har, og så har du Bruno Fernandes som virker som en veldig sånn fin type egentlig da, som en, har på en måte riktig drittsekk. Han er liksom drittsekk på riktig måte.
Ja.
Dama sa det, han, Bruno, han klager på dommeren hele tiden.
Han gjør det.
Ja, han er absolutt hele
tiden. Og han er sur hele tiden.
Jeg tenkte ikke så, altså det er jo helt vilt, han er liksom helt perfekt tenningsnivå, og virker som man drar med seg folk, da ikke drar ned folk. Så det er så harmonisk og fint.
Begynner å ligne tropp.
Begynner å ligne tropp, og det var så vanskelig å analysere trynet til Fernandes etter den der siste assisten til Rashford.
Ja.
Sånn, er han sur? Er han bli? Er han fornøyd? Altså, men han er bare riktig drittsekk, som du sier, Mats. Og det er også sjukt ærlig å si at han kan ha en dårlig kamp. Altså, han får en assist også, men og uten at laget kollapser helt. Nå er det andre spillere som også kan plukke opp litt, da, hvis han slacker av.
Ja.
Og det er deilig.
Og han har jo blitt en litt annen type spiller også, føler jeg, i det siste. Han er liksom ikke den, det er jo ikke egentlig målpoengene man trenger fra han lenger, da. Man trenger jo selvfølgelig det også, men nå har han noe helt annet å tilby. Han har blitt en sånn liksom blanding av Cantona og Roy Keane, som er ordentlig, han er sånn 50% av begge to.
Men han skal ikke være i noen sånn ekstra halvrolle ute til høyre eller venstre, altså, han må være i midten. Og det var veldig trist med Van de Beek nå, som fikk den skaden, og han gjorde det jo helt greit, liksom, men nå er det, den VN der er bløt, altså.
Ja.
Den må man bare gi opp. Det blir ikke noe fyr der, rett og slett.
Nei, og det er jo også liksom sånn, en ting er jo, vi skal snakke mer om den skaden der, og en ting er jo det, men når Bruno må drive og spille på høyre der, hvor han ikke er spesielt bra, og man bruker en av sine beste spillere out of position, på en måte, så sier jo det litt om at også er offensivt, som jeg trodde vi egentlig hadde ganske ordentlig dekning, da Ronaldo fortsatt var det i hvert fall. Nå er det jo egentlig litt krise der.
Det er litt tynt,
ja. Ja.
Det er tynt, og Beek er vel da kanskje, altså han er jo litt bløt fra før, sånn å si, men nå er han kanskje ute resten av sesongen også.
Så. Ja, var det såpass ille, ja.
Kan være.
Det har vært ryktes om det, at altså, beina han står jo i en posisjon som ser mer eller mindre sesongferdig ut, på en måte. Så det,
jeg synes det var litt smått utrolig at han absolutt skulle gå av banen der, for det så ikke ut som det beina hadde gått av og blitt gått så mye på.
Nei, det var jo fælt.
Ja. Nei, ingen av oss som hadde gått av banen med den skaden her, men det er jo...
Altså, jeg har sett korsbånd bli nevnt, og allerede da så er det litt sånn, å nei, det kan ikke sikkert være det da, men...
Ja. Og noen ligamenter og noe sur, men på en sånn medmenneskelig perspektiv så er det vanskelig å ikke få vondt av fyren, og det er litt fint at han blir liksom klappet av, og alle skjønner jo at han blir jo ikke noe United-stjerne. Han gjør ikke det.
Nei. Han gjør ikke det, og nå skulle han liksom gjøre den lille jobben som han fortsatt kan gjøre, da, som er som en squad player, og så skjer det her, og så er det liksom, det er bare uheld over hele linja for fyren, stakker. Vi må nesten også bare snakke kjapt om det målet til Rashford mot Wolves, for det jo egentlig en klasseskåring. Kommer helt på slutten der, da må jeg egentlig ha begynt å liksom tenke at det her kan bli vrient å vinne den kampen her.
Det var Roberto Carlos, var det ikke det, som slo den i bakrommet der?
Jo, det var det. Og der Rashford, og det han får til der, det liksom en... For første gang jeg ser det, så tenker jeg at han ganske heldig, at han liksom egentlig klarer å ta ned ballen først, det litt sterk, og så det, tror jeg da, at det en Wolves-spiller eller to som borte i ballen på vei, men det det jo ikke. Når du ser det i etterkant, så har han full kontroll på den situasjonen, og bare dytter unna folk, stopper opp litt, en slags skuddfinte, og bare setter den da. Det jo helt fantastisk bra gjort.
Lagt inn noen timer på benken, tror jeg. Marcus Rashford blitt litt sterkere, og har bare en sånn... Når han får ballen her, så ser du at han tror på det selv.
Ja.
Det har ikke alltid vært sånn, og får han veldig mellom beina på en spiller der, og ja. Litt sånn... Litt tur, men han er på riktig vei.
Vi blanda mål når jeg snakket med Bournemouth siste der, men den scoringen er mot Wolves er også det er kvalitet, altså sterk i kroppen også. Altså hvordan han på en måte holder den unna.
Det er 2-3 Wolves-spillere som ligger og kaver rundt han. Og...
Han har bare fått en touch og sitter, liksom. Det har, og rykket er der, og selvtilliten, det er noe helt nytt, og jeg var veldig redd for at han på en måte var ferdig en stund, for at det ryggreiene som han aldri kom tilbake fra, han så ikke like rask ut.
Nei.
Han så ikke like rå ut. Nå har han fortsatt, har han igjen det der steget da, hvor han bare toucher ballen sånn akkurat langt nok, og det ser ut som det et litt for langt touch, men han er så rask, og det er helt perfekt.
Ja.
Og litt sånn, den følelsen får man også med det, på den Wolves-skåringen.
Skal jeg si hva jeg tenkte da han satt den mot oss? Det er kanskje litt sykt å si, men det var noe solskjær over den avslutningen. Det der å komme seg inn i banen, og så mellom beina på en stopper tilbake der.
Ja.
Litt alla den solskjær hadde mot Liverpool for 173 år siden. I en ja. Semifinale i FA-cupen eller hva det var.
Han kunne jo ha to der også.
Ja, han kunne jo det. Jeg føler også at det målet der var, hva skal man si, det var noe Mbappé over det, for han starter jo det hele selv fra liksom hjørnet 16 der, og gå bare på en måte, på en vegg som ganske vrien å få til. Det funker, og han klarer å holde under. Det bare så mye klasse da, som skal til for at det der skal bli mål, for det jo egentlig liksom ABC-fotball. Det bare ball, ball, ball. Liksom, en liten trekant. Men så det så mye som skal til for at det fortsatt skal funke da.
Det var også at jeg så han ringside mot Iran. Det var også da han var en megapigg, og hadde... skuddfintene hans er helt rå. Man går på dem fra tribunen på en måte.
Iran sleit med skuddfinter altså. Det var opp til flere i den kampen der.
Jeg hadde ikke sett det før.
Og Rashford kjørte vel to sånne mål, gjorde du ikke det? Det var i hvert fall, ja.
Det er litt derlig når du ser kamera bli lurt av skuddfintene omtrent.
Ja.
Jeg vet at du gjør noe riktig.
Og også det, vi kan jo nevne det, og frisparkmålet til Rashford fra VM, det var også gull. Det var jo veldig få frisparkmål i dette VM-et, men Marcus Rashford sitt, det var jo det absolutt beste. Det var helt fantastisk. Ok, men vi må, et par andre ting vi må nevne også, før vi går løs på Bournemouth. Vi kan jo nevne at Luke Shaw har vært og spilt stopper i et par matcher nå, både mot Forest og Wolves, og gjort det vel med såkalt bravur, har han ikke det?
Jo, og det var vel først Casemiro som spilte stopper mot Burnley.
Ja.
Og så sa Ten Hag at det var to stykker som hadde meldt seg, den andre var Shaw. Og man skjønner jo hvorfor. Det er veldig, det er litt sånn de som melder seg bare, jeg kan stå keeper,
ja.
Og så er de helt sinnssyke i mål. Ja. Shaw er sånn som stopper. Utrolig deilig ro og alt. Og siden det en United-podd, så han er jo bedre stopper enn Van Dijk akkurat nå, bedre back enn Robertson, så det er jo...
Ja, det er deilig å si det.
Akkurat etter jul har han jo faktisk vært det.
Ja.
Begge har slitt, nå ble jo Van Dijk skadet, og da, stakkars. Men...
sa han med en smil.
Han, ja. Han har vært veldig, veldig, veldig bra de matchene her. Og han var god i VM også.
Ja, han var det. Han synes det var liksom, jeg ble ikke sjokkert over at han funker som stopper, for han har jo mange forutsetninger, men han jo også såpass liten og tett, at man skulle tro at han liksom ikke kanskje vant alle de luftduellene og sånn, men han gjorde det også, kom liksom alltid foran. Og det minner meg litt om, fordi han spilte jo sammen med Varane i tospann i de to kampene, og da var det liksom litt som Lisandro Martinez og Varane, da, med en liten venstrebeint stopper og Varane ved siden av, liksom. Så den kombon var akkurat som han bare sånn, du skal bare gjøre samme som Licha pleier å gjøre. Og da fikk han noe til.
Og jeg tror det der er viktig for Ten Hag, altså at Shaw melder seg der, fordi det er tydelig at han er veldig interessert i å ha en venstrebeint stopper.
Ja.
Og Shaw fyller jo mange av de samme kriteriene som Martinez. Gjør det imponerende bra, Roberto Carlos, som jeg ser han nå bare er omdøpt til.
Ja, det er det han heter nå.
Men altså, Shaw er, han må bare ha konkurransen. Det er et eller annet ved, altså, da Telles kom inn, så var han jo knallgod i noen matcher.
Og da Malassia kom inn, så var det liksom, plutselig Malassia har tatt plassen hans, så blir han bare bedre igjen.
Ja, han er sånn, liksom dama sier at hvis du ikke begynner å ta opp vasken nå, da er det slutt liksom, dette er siste gangen. Og da det noen helvetes husvask og rydding hjemme til en måned eller to.
Ja.
Så jeg håper han klarer å, liksom, at han har blitt en ny mann nå. At han fortsetter å gjøre jobben.
At han ikke alltid må ha det der absurde presset der på seg. Da. Fordi hvis ikke så må du jo kjøpe inn nye venstrebekker. For nå vet han at han er bedre enn Malaysia. Han vet at det ikke er noe konkurranse der lenger, egentlig.
Jeg tenkte på det på trikken på den veien ned hit. Og det, selv om det ble forsinkelser og biler i veien og trikken tok jævlig lang tid, kom fortsatt ikke på noen bekker som bedre akkurat nå. Nei, men det bare føles så dumt å si at Luke Shaw verdens beste bekk. Det sånn... Hvor trødd nedover øya er det mulig å få den lua, på en måte?
Ja, men akkurat nå er han det, for nå er det alle de andre sånn, Cancelo er ikke helt på det nivået han akkurat nå, da. Han kommer sikkert tilbake dit igjen, men...
Han spilte høyre kant, da, nå plutselig,
ja,
så...
Ja, det sant, det. ellers så kan vi også nevne kampen mot Nottingham Forest, fordi det var jo liksom første Premier League-kampen etter fotball-VM, hadde ikke sett Premier League på kjempelenge, og så fikk man da en svømmebasseng i første omgang på Old Trafford som de skulle spille på. Det så jo helt umulig. Og spille ut på den matta. Du så Antony prøvde å føre ballen på en kontering der. Ballen bare satt fast i bakken. så det, jeg tenkte sånn, hvordan skal, altså sånn det her, hvordan skal det bli mulig for Manchester United å spille en vanlig kamp på den banen her? Og det var det jo egentlig ikke heller, tror jeg. Men så kommer det jo et innøvd cornertrekk.
Han var frekk.
Han var veldig frekk.
Ja, kjempefrekk.
Eriksen langs bakken ut til Rashford, som bare dunker den opp i nettaket der.
Men det litt sånn du må gjøre da, når forholdene er så... Ja. Jeg har også spilt mine andre bedriftskamper på Voldsløkka i dårlig vær, og da må man tenke kreativt. Og disse spillerne er langt bedre enn det mitt bedriftslag var i hvert fall.
Vi får håpe det.
Ja, vi får virkelig håpe det. Men ja, det var kult. Jeg har ikke sett United score på en corner-variant på så lenge jeg kan huske egentlig.
Nei, og generelt, dødballer egentlig. Ja. Nå har jo det begynt å komme da.
Så det Eric Ramsey som endelig etter et par år fant en variant.
The redemption of Ramsey.
Ja. Altså, apropos varianter, Brentford er jo helt vanvittig på dødballer. Altså, det bare hente han Cueva også. Fra, det er det beste de kan gjøre, det er jo helt
vildt. Ja, nå har vi tatt en klubbdoktor fra Liverpool også, så jeg. Jeg vet ikke om han...
Derfor de faller som fluer der borte.
Ja, nå er det mannefall. Ja. Det er ikke så mange andre Liverpool-spillere jeg kunne tenkt meg, men klubbdoktoren, det var det kult. Og så kan vi ta en innkastfyren, hvis han fortsatt holder på.
Han er dansken?
Ja.
Hva er han heter den da?
Ja, det husker jeg ikke.
Grønnemark eller noe sånt.
Men en innkastfyr, det trenger vi kanskje, ja.
Van Bissaka kan ikke ta riktig innkast, at ikke han blir blåst hver eneste gang.
Ja, nå skal det sies at Antonio Valencia praktiserte det i 15 år uten å bli rømt én gang. Han hadde aldri et ekte innkast, men han ble aldri tatt for det heller, så det kan vi bare fortsette med. Men kanskje innkast er det siste stedet vi kan forbedre oss.
Men det hjelper, den dødballfoten til Eriksen hjelper, altså det målet til Casemiro der også er jo fint, det er så godt slått og ja. Absolutt alt.
Og så er Eriksen kanskje en sånn generelt litt sånn unsung hero om dagen, for han gjør, altså han løper så sinnssykt mye. Ja. Jeg vet ikke hva slags sånn Ironman-greie han har fått inni seg, men han gjør så mye drittarbeid, og samtidig strør. Helt nydelig.
Det er utrolig at Brentford var vel det eneste som ga United ordentlig konkurranse om Eriksen, gratis. Det var så lite risiko for en sånn type da, som har fungert så bra. Mm. Man får satt opp Bruno høyere i banen, løper så mye tillegg, balanse, absolutt alt, dødballer.
Slår ikke feilpassningen.
Det er litt rart, jeg tror det er det liksom, var folk usikre på den fysiske formen hans rett og slett fortsatt? Eller
burde jo ikke vært det, for Nei. Han hadde jo et veldig bra halvår i Brentford også.
Ja.
Usikkert.
Det var rart at det ikke var mer konkurranse med han faktisk, at det var såpass, gikk såpass enkelt, hvertfall med Manchester United-øyne, for det pleier ikke å være så enkelt å hente en spiller.
Og jeg er veldig, tenker vel sånn, hvertfall i ligasammenheng da, det der med at 15-16 lag, i hvert fall 15 lag, skal være svakere da. Det er, og i 10 av de så skal man dominere ganske mye. Det vil si at i typ 20 kamper så vil det alltid lønne seg å ha en som er veldig god med ballen og sånn. Så er det eventuelt de 8 matchene da, hvor man kanskje trenger en annen type. Men han fungerer jo der også. Men uansett, uavhengig av det, så er det det som gjør at man vipper uavgjort til seire da.
Og da har man liksom Fred å sette inn når kampbildet plutselig snur, og det blir litt mye med to playmaker ut på det, liksom. Ja,
og Fred er fin, han.
Fred er fin, han.
Ja, Fred er fin.
Fred er fin. Fred er fin,
Fred er fin, han.
Fred er flott,
han. Ja, men han hadde jo på ekte et bra innhopp. Han hadde et par sånne spillvendinger, og har noen touches som ikke Fredge hadde før i tiden, da vi omtalte han slik. Så det er bra, det er harmoni.
Og vi har nevnt Casemiro allerede, men bare den kampen han har mot Forest, og egentlig generelt bare hvordan han har vært. Der også begynner jeg å liksom lure litt på hvorfor han er i Manchester United. Ikke for å snakke ned min egen klubb, men han er jo verdens beste defensive midtbanespiller. Ja, nå som ikke Kanté er det lenger, så tror jeg det Casemiro som er det.
Ja, han er helt rå. Det sånn, jeg tenker på Ylvis møte veggen, så det sånn, i United var det sånn Casemiro-forma hull. Så han bare, han kunne bare stå, gjerne i en sånn skitakling-posisjon gjennom det der hullet. Og jeg var litt sånn skeptisk i start, for de betalte såpass mye penger, de brukte så lang tid på å få han i gang.
Ja.
Og så har man sett, har man kanskje litt at brent barn skyr ilden, man har sett litt aldrende verdensklasse midtbanespillere kom inn før. Schweinsteiger.
Oh.
Et par sånne varianter.
Det er fint, sånn ja.
Schweinsteiger, han er ikke fin. Han er ikke fin, altså.
Han er ikke fin, men han, er sånn, han står på tribunen hver kamp og tar selfies.
Ja, han er jo ordentlig United-supporter, tydeligvis. Men, ja, skikkelig.
Men altså, bare, Casemiro har ikke bare vært god, men han har vært sånn grenseløst god. Da. Det er en sånn helt vild oppgradering. Mm. Som å bytte ut saks med nesårsfjerner, liksom. Det er... Det koster litt spenn, men fy faen, det er verdt det.
Hvordan går det hjemme egentlig?
Det er det beste kjøpet jeg har gjort, og her er det noe av det beste United har gjort også. Hva han koster, hvem faen bryr seg om det?
Ja, jeg husker ikke det lenger engang.
Han er helt vild, og det som er nesten flaut å innrømme er at han er nesten overrasket med hvor god han er med ballen. Mm, ja. Noen av de løsningene han har, og så trange situasjoner, bare lemper han opp helt geniale fine løsninger i vanskelige situasjoner, så... 10 av 10 akkurat nå.
Ja, fordi det er jo ikke bare, liksom, en ting er jo når man skaper en sånn spiller, så pleier det ofte å være sånn at man etterpå sier sånn, ja, det er han som har løst opp i det, men vi har ikke sett så mye av arbeidet hans, for det er usynlig jobb han gjør, for det er jo det en sånn type midtbanespiller egentlig skal gjøre. Men med Casemiro så har det jo ikke vært sånn, han har jo altså, skapt mål helt alene, hvor han bare vunnet ballen og spilt den gjennom. Mm. Det blir jo liksom direkte mål av at han er på banen.
Ja, det er det som har vært problemet med McTominay, også. Han har vært liksom, han har ikke vært dårlig nok. At folk ikke har sett, altså det har ikke vært, han har gjort for, jobbet for godt.
Ja, han har
hatt en sånn ærlig innsats som gjør at folk tror at den jævla neglesaksen, eller vanlig saksen,
trenger ikke nesårstrimmer.
Funker ikke saks. Må ha trimmer, og det er der Casemiro er.
Ja, det går ikke an å avslutte Casemiro-kapitlet uten å nevne Graeme Souness. Steady Eddie, som han ble kalt. Og han sammenlignet vel Casemiro med seg selv, og mente at dette kunne han også gjort omtrent.
Ja.
Han kan gå og legge seg.
Det er forskjell på de punditsene i England. Nå får vi jo ikke så mye inn i monitor, men det er bra nivå på mye, men det er jaggu mye rart som kommer der også.
Ja,
det
er. Ja.
Men det skal
enda
jo først
mer ekstremt inn i Norge.
Ja, det er jo en enda verre banterkultur der, så det skal vel først og fremst være det, tror jeg.
At det er trolling, liksom?
Ja, jeg tror det. Halvparten trolling, halvparten ekspertise, liksom. Ja. Så sitter man
igjen. Det, kan man nesten bare respektere det.
Ja, man må nesten bare respektere det.
God trolling, skal man ikke kjimse av.
Ja, trolling, det er mye av det som holder verden gående nå, så det er jo bare sånn det må være. Du nevnte så vidt Aaron Wan-Bissaka er jo tilbake på høyrebekken igjen, fordi Dalot har vært skadd. Nå er vel Dalot tilbake, spilte vel så vidt nå sist.
Mm.
Men Wan-Bissaka, som jo var helt totalt så ute i kulla som man kan få det, hvordan synes dere han har gjort det?
Fin han.
Ja, ha, fin han.
Han er jo, jeg vet ikke, den der, noen spillere vil blant annet trenge lengre tid da, for å tilpasse seg nye systemer og nye trenere. Wan-Bissaka vil alltid ha sine begrensninger, men tatt steg da. Er ja. Mye mer involvert offensivt enn jeg har sett han tidligere. Han bidrar jo alltid defensivt, og det er jo kult å se at han tar sjansen når han får den.
Ja. Jeg synes han har vært, eller jeg trodde, det er bare noe med at når man ser en spiller ikke få spille i så lang periode, så tenker man at han er, liksom, at han er helt håpløs da. Det er jo det man tenker.
Mm. Jeg har jo tenkt det lenge, og så nå er han avslørt liksom.
Ja, men så ser du jo, så er han ute på banen, så blir man jo egentlig sånn direkte, jeg blir litt sånn redd.
Livredd?
Jeg håper de ikke spiller på den siden så mye, men det har jo ikke vært noe problem i det hele tatt, altså, han holder jo tydeligvis et ganske greit nivå.
Allikevel. Ja, men nå har man møtt Burnley, Forest og Bournemouth
da. Jo da.
Blant annet, så...
Jo da, men han spilte ikke de kampene engang, før nei, liksom.
Jeg bare tenker at det er lurt for Solk nå, mens folk tenker at han funker i feil. Så kan han komme seg et eller annet sted hvor han kan få taklet litt mer, det fortjener han. Han er, altså hvis du har en hund i byen da, du må sende den ut på gården, så han får løpt litt.
Ja.
Og sånn er det med Wan-Bissaka, han fortjener å takle litt mer. Han skal ikke drive og ha ballen masse og bygge opp noen spill. Og,
han skal ikke være sånn overlappsbekk.
Nei, og så kommer han inn, og så skal Ten Hag begynne å ha at liksom motsatt bekk skal inn sentralt i banen. Sånn.
Det må ikke han gjøre.
Nei. Det er en tikkende bombe. Altså.
Så kan gjøre det, liksom. Malassia kan gjøre det, men jeg tror ikke vi skal sende Wan-Bissaka inn i...
Men han har klart seg bra, og så må ikke han bli en sånn McTominay-variant igjen. Da, at man lar seg lure til å tro at man har en god nok høyrebekk. For det er jo... sammen med spissplass, kanskje den mest åpenbare posisjonen å forsterke, synes jeg da.
Ja, nå har jo Dalot tatt den plassen på mange måter. Jeg tror han kommer til å ta den tilbake igjen også, når han nå kommer tilbake etter skade. Men jeg var litt sjokkert over at han faktisk også i hvert fall i flere kamper hadde den plassen for Portugal i VM også. I stedet for Cancelo på høyre. Så han tydeligvis ansett som en ganske bra høyrebekk nå da.
Ja da, han har jo vært bra også.
Ja da.
Han har bonusmagnet på fantasy. Det sier jo litt da, gjør mye riktig. Passningene sitter og dribler og takler. Og, han har klart seg veldig bra. Så er det litt, hva finnes det av bekk rundt omkring nå uansett da?
Nei, det er det da.
Så Juranovic var jo god for Kroatia, men han var jo på benken i Glasgow Derby her, så jeg forleden. Så
kanskje ikke han?
Nei, men han var jo, ble jo nevnt da under VM da. Men det er jo ABC det, hvis du skal ha en spiller videre.
Så kan man si hva man vil om Mourinho da, spesielt Mourinhos tid i United, men han sa vel noe alle at i Dalot så har United en bekk de neste 10 årene.
Ja.
Og han kan jo fotball på en eller annen måte. Digger oversiktsfintene til Dalot. Jeg digger at han prøver, han tråkler, han kommer seg rundt, han bidrar offensivt som ikke bekkene våre har gjort på lenge, på den siden i hvert fall.
Så skal jeg ikke glemme at han er født i 1999 heller da. Så han er 23 først.
Nå.
Blir 24. Så det kan jo hende at det er jo, hvis det har skjedd noe siste året, det har det jo helt åpenbart. Han er jo mye mer stødig, roter ikke så mye mer posisjonering. Før var det litt sånn all over the place. Mm. Man så av og til at han hadde noen sånne offensive forsøk og så videre. Så jeg føler at det er, taler litt han sagt, det er en som spiller landslagsbekk for Portugal. Hva finnes av alternativer da? At det er ikke alt sikkert at gresset er så mye grønnere uansett.
Mm.
Jeg kommer i hvert fall ikke på noe som er sånn helt åpenbart, men nå har ikke jeg full kontroll på hva som rører seg overalt da. Men,
nei, det er vel sånn, Reece James er en god høyrebekk.
Han er jo helt ekstrem, bare at han er skadet hele tiden.
Ja, bare at han er skadet hele tiden, og spiller for Chelsea og hadde blitt verdens dyreste høyrebekk hvis han skulle gå til for eksempel Manchester United.
Skadefri er vel han verdens beste høyrebekk, synes jeg da.
Ja, kanskje. Ja. Vi går videre til kampen mot Bournemouth, den siste av United sine kamper, og det som jo var litt fascinerende med den kampen var jo opp til flere ting med laget, fordi her er det rett og slett Solskjærs bekkerekke som får sin renessanse og er tilbake igjen. Van Bissaka på høyre, Shaw på venstre, Maguire og Lindeløf i midten. Jeg trodde egentlig aldri kom til å få se det igjen, for jeg er ærlig, for det er liksom nesten ingen av de er jo fast på det laget lenger, bortsett fra Shaw da. Men hva tenkte dere i det var, altså Harry Maguire var der inne, dere så han sikkert begge under i fotball-VM, kom han på turneringens lag til slutt?
Ja, det var jo, han var, jeg vet ikke om, var det, er det...
Jeg er ikke sikker, men han var i hvert fall en av de som var kandidat.
Han er alltid god for England.
Ja, han er det.
Altid god. Og jeg føler at han kom seg unna med mer enn godkjent her også. Han posisjonerer seg bra, redder en par situasjoner med, rett og slett, bare tar ut spiller i boks.
Ja.
Og Lindeløf er jeg bare glad i.
Ja.
Jeg bare liker Lindeløf, jeg liker Iceman. Det var kult også at han ble tatt av. Han er god stemning, han smiler, han er liksom teknisk god, god med ball. Veldig fin hvis han godtar å være en skådespiller.
Jeg er enig, fordi man skal jo være en ganske profesjonell type for å være med på dette, tror jeg. Fordi nå vet vel han at han er sånn type, er det fjerde valget kanskje som midtstopper? Det kan til og med hende at Shaw noen gang kommer til å ta plassen hans.
Ja, det tror jeg faktisk.
Og da kan det jo fort bli en del surmuling, men jeg tror ikke Lindeløf er typen som er sånn da.
Nei, det tror ikke jeg. Jeg vet ikke, han bidrar med noe som ikke veldig mange av de andre stopperne har, kanskje bortsett fra Varane da, hvis man må spille med en høyrebent i den posisjonen. Det er få spillere jeg kan tenke meg som har tatt de stegene han har gjort, med tanke på hvor latterliggjort han var i starten. Og hvis han godtar, hvis han er cool med å være en skådespiller, nylig, bli.
Mm.
Lindeløf fikk jo litt den der De Gea mot Blackburn-aktig starten, at han bare ble valset over, at han var som en 15-åring som fikk sjansen på A-laget.
Ja.
Alt for veik, og fikk veldig sjokk da. Men han har jo, det virker sånn mentalt spesielt, at han virker sånn redd hver gang han skulle spille på Old Trafford.
Mm.
Og det, der har han jo kommet seg ekstremt. Maguire var på Sky Sports lag i hvert fall.
Ja.
Men han var jo helt oppe der, han ble nevnt som altså, helt der oppe. Så, altså, hvis Maguire og Lindeløf er backup-stoppere, det er ikke den posisjonen man skal forsterke med det første i hvert fall.
Nei,
det er,
men
det er ikke mange som har bedre bredde enn det. Det nivået Varane er på nå, og så godt som Martinez har fungert i Premier League. Han har også vært blant de aller beste stopperne.
Mm.
Så der er de godt dekkende. Det er ikke Evans og Smalling lenger, altså.
Nei, jeg har tatt en... Det har vært... It's been a long road.
Tyler Blackett kommer ikke inn på det laget, da.
Nummer 42, Tyler Blackett.
Tyler Blackett og Paddy McNair i en liten treer.
Nei, det er...
Hvor er Paddy om dagen?
Det var jo Sunderland, synes jeg, sånn.
Han kunne jeg liksom sett på voldsløk, han tenkte sånn, ja.
Okay. Jeg har ikke sett han siden han spilte landskamp mot Norge for noen år siden, og da lurer jeg på om Paddy McNair spilte offensiv midtbane eller spiss på slutten der.
Han var Middlesbrough han også.
Det sjukt vondt å tenke på at jeg I mine vonde tider har sittet på narspill og jalla om at Paddy McNair. Nei, jeg skal ikke kjimse av han liksom. Faen altså. Vi har kommet langt, vi har kommet langt.
Hva slags narspill du på?
Nei, det ikke med nesehårklipper I hvert fall. Det stygt.
Jeg sjelden har hørt en Paddy McNair bli nevnt av.
Ja, jeg har ikke vært på så mange Paddy McNair-narspill, men det sikkert noen av de. Hvis man,
vi får ringes I morgen.
Ja, vi får ringes I morgen. Men jeg synes jo det her litt sånn, man skal jo gi litt, hvis som United-supporter, litt rann kudos til Southgate, da, som jo på en måte tok... Hva skal man si, den jobben der for Ten Hag egentlig? Altså den jobben med å la Maguire spille på seg selvtillit. Mm. For det har vært vanskelig å gjort I Premier League, tror jeg, på flere måter. Både fordi han driver og driter seg ut hele tiden, og fordi han egentlig ikke har tillit I det laget da. Men I England har han jo det, og nå har han liksom spilt på seg det igjen. Og det var liksom akkurat som å se en ny Maguire igjen, når han kom inn for United da. Det var liksom ikke noe, for det første så var altså, det var ikke en sånn... Folk var ikke livredde på tribunen hver gang jeg fikk ballen, bortsett fra noen få ganger I starten faktisk, for jeg hørte at det ble litt sånn stress på tribunen, han begynte å peke rundt der og fikk litt press på seg og sånn.
Men det stor forskjell, for jeg så den kampen med engelske kommentatorer, og der får han mye velfortjent skryt. Altså, og det ting ikke jeg ser heller, altså nettopp med dette med posisjonering I boks når det kommer innlegg, at han tar ut spill, han svær, ikke sant? Ja. Og han, noen ganger så et par situasjoner hvor han blir satt, må han I press, eller skal han falle av? Han gjør mye riktig, så han starter jo ikke helt uten grunn.
Jeg bare synes det så skummelt de gangene han skal støte ut av det forsvarsledet, ja, for da kommer han ikke tilbake på et lite halvminutt.
Nei.
For den traileren den stopper på en måte ikke da. Det er, den bremslengden lang.
Og det skummeleste som kan skje med Harry Maguire de gangene han, som han egentlig ganske bra på, nemlig å dra et ledd, for det går jo fort når det først går fort der. Men noen ganger så finner han da ikke den offensive løsningen, så man snur litt tilbake igjen. Og ja. Da det som et ryggende skip. Altså, det er
litt som å se 20-bussen nå I snøkaos.
Ja.
Altså, sånn her en ferdigvurdering, så det gjort, altså.
Da det kjørt.
Ja, da det kjørt.
Da det forsinkelse på 15 minutter på Harry Maguire, rett og slett.
Da bokstavveien bare kjært.
Ja, han, men jeg har vært Maguire-fan lenge. Jeg synes, altså, han jo, det jo, jeg tror det at han ser for rar ut. Det det som det største problemet hans. Mm. Så må han aldri laste ned TikTok.
Nei, det må han bare ikke gjøre. Skyld. Det må han aldri gjøre.
Han ikke der, altså. Han har ikke begynt med det.
Nei, jeg håper ikke det. Men jeg håper ikke han har appen heller, eller at han har tilgang til det.
Nei.
For der det, han får jo kjørt seg så grønn jævlig.
Ja, han burde egentlig ikke ha sosiale medier. Jeg tror han tar det mye bedre hvis han ikke har telefon I det.
Jeg lurer på om han liksom får gjennomgå på gata også, om det liksom
Som Phil Jones-aktig.
Ja, det kan jo hende, for altså, jeg har jo merket det nå at hver eneste person som jeg ser en United-kamp med som ikke United-supporter, snakker jo nesten bare om Harry Maguire og sitter og ler og koser seg med det.
Ja, men folk, altså, folk ser jo ikke kampene heller. Nei. De ser jo de klippene på... De har sittet på TikTok I Reels I 5 timer, liksom. Ja. Og sett Team Maguire-klipp der, hvor de viser 2 sekunder hvor han ser dårlig ut, liksom.
Ja, ja, ja.
Det er jo sånn folk forholder seg til verden generelt. Så det hjelper jo ikke, da.
Det de der typiske 220-klippene på Twitter. Og jeg så faktisk, jeg fikk en del motreaksjoner nå etter Bournemouth, at folk var bare, hva vitsen med å trekke ut 5 dårlige involveringer, når han faktisk gjør 15 gode? Men sånn internett.
Det var den ene han hadde hvor han støtet ut der, hvor han, Anthony, hva heter han ikke?
Jo, han heter Anthony.
Jeg ble forvirret hele tiden.
Ja, kom igjen
han
der.
Han Jaden Anthony, som veldig forvirrende for folk som United-support.
Var det for en rar hybrid?
Ja, hvem det? Liksom, det begge vingene våre satt sammen?
Ja. Nei, De Gea var jo helt vild, da, forresten, apropos det.
Ja, han var det. Han hadde jo en periode, vi skal komme tilbake til det, men da United litt ute å kjøre, og David Hea holder de ikke inn I kampen, for de leder 2-0, men 2-1 der hadde vært litt skummelt da. I hvert fall for et lag som ikke slipper inn mål, så hva hadde skjedd hvis det plutselig kom etter I sekken. Men lenge så har de jo veldig grei kontroll på den kampen mot Bournemouth, egentlig, uten å skape alt for mye. Så kommer det da, som mot Forest, et dødballmål som skal liksom starte hele ballet, 23 minutter, er jo den gyllene høyrefoten til Christian Eriksen det. Perfekt slått inn på Casemiro, med sånn kontrollert innsidevolley opp I krysset. Liten solskjær ned på knea-feiring foran fansen på Old Trafford, og så det 1-0 da. Og så skjer jo det som var kanskje den eneste tingen I den kampen her som virkelig ikke var bra, som var litt tragisk, nemlig at Donny van de Beek får seg en skade rett på overtid I første omgang, det vel? En gang, og det så virkelig ikke bra ut I det hele tatt, beinet står feil vei. Du ser det på fjeset til Donny van de Beek, han en blanding av å prøve å være heltemodig og å gråte samtidig.
Han var som meg som 8-åring som trynet på sykkelen. Ja. Altså sånn her, du kjemper imot, men det gjør så vondt I sjela, på en måte at du må gråte litt.
Ja, jeg tror han skjønte hva det der var.
Ja,
han
virker, det sånn man blir mest redd, at det vel så mye som smerten, antar jeg da. det jo sannsynligvis kanskje spikeren i United-kista for hans del, da, hvis han ikke tilbake i år.
Ja.
Så da ebber jo det der ut, dessverre. Mm. Og det blir vanskelig å finne noe nytt i sommer nå. Det det som et enda større problem.
Ja, altså noe som til stallen, mener du?
Ja, for hans del.
Ja, for han, altså, ny klubb for han, ja. Ja,
med tanke på de følelsene han får da.
Jeg synes det lukter litt Ajax, jeg, altså.
Ja, man må vel kjøre en sånn glimt-variant, henter tilbake... Mm.
Ja, men du skal ikke kjimse av det heller, fordi det skjedde jo med Daily Blind, og nå han i Bayern.
Ja. Så... Det synes jeg var så koselig. Ja. Jeg unner han det. Han kommer til å, jeg sikker på at han kommer til å være dritgod der også, når han får muligheten ja, to gangene.
Sikkert perfekt spiller for Bayern, altså ja, ja. Squad-play for Bayern, han. Ok, men det pause da. United går inn til pause med 1-0-ledelse og en skade på Donny van de Beek. Og så starter jo andre omgang ganske så bra. Tre minutter ut i andre omgang, så er det Shaw, som er ute og kombinerer med Rashford langs krittet på venstre siden, som jeg har sett 100 ganger før. Shaw finner etter hvert Bruno midt i banen. Han ruller den videre til Garnacho, som da kom inn for van de Beek. Garnacho inn i feltet igjen til Shaw, som ruller ballen inn med høyre beinet sitt. Et mål som altså regissert, produsert og skåret av Luke Shaw.
Ja, det var fantastisk.
Ja,
nydelig.
Han starter jo det hele helt, bare sånn en helt uskyld. Altså han har, det bare en bekken har ballen på egen venstreside, på egen banaldel. Det liksom ingenting egentlig. Mm. Ender opp med mål.
Jeg tror ikke vi skal undervurdere den touchen han får. Altså den er så deilig. Den han får den tilbake fra Rashford, og bare touch ja. 5 meter frem, akkurat forbi midtbaneleddet der. Da er det gjort.
Ja.
Da er Bournemouth helt åpne. Og han, jeg visste at han hadde et høyre bein en gang. Det tror jeg ikke han visste heller, faktisk.
Nei.
Men den sitter.
Den sitter, den. Så det er jo helt fantastisk å se Luke Shaw i den formen der. Når man liksom ikke bare er en overlappsbekk, men en bekk som kan ja, kreere mål, da, rett og slett, fra ingenting. Det er fantastisk. Og så på 2-0 så har United for så vidt ganske mange, eller sånn ok sjanser da, til å øke, både ved Martial, ved Garnacho og ved Bruno Fernandes. Og så er Bournemouth også på noen visitter, sånn 2-3 ganske feite sjanser får de faktisk i den perioden her. Som David De Gea da redder, som han skal få kred for, fordi han har jo da nesten ikke gjort noen ting hele kampen. Så han altså, er jo iskald.
Vi tar han for gitt, altså.
Ja.
Det er jeg helt sikker på, at vi er blitt for vant til det. Vi er blitt for vant til at han bare tar alle de der. Men det er jo ganske ville redninger, ja, alle sammen. Og jeg synes det er hyggelig å se at han snakker fint om kontraktsbehandlingen nå.
Jeg ikke kluss opp det.
Nei, ikke surre til det nå. Jeg antar at United kommer til å hente en keeper til i løpet av, om det blir til sommeren eller neste år, men jeg ser ikke helt problemet med å bare fortsette med David Ikea i mål heller.
Jeg kan ikke skjønne hva som er problemet med det. Nå synes jeg han har blitt bedre til å spille seg ut bakfra også. Litt bedre med beina, er litt mer utenfor 16 og fisker opp ting.
Nettopp. Altså, det der Spania-laget som ikke gjorde det veldig bra i VM heller, var det noen av de keeperne der som var bedre enn David Ikea?
Det er det jo ikke. Der er det noe annet som er grunnen til det. Jeg vet ikke hva som er grunnen til at Luis Henrique ikke velger David Ikea, men det...
Du tok heller ikke med Thiago, for eksempel.
Nei.
Det er jo... keeper-type smak da. Ja. Det er jo litt samme problemer som man har nå. Men jeg synes det virker som han er ute og sweeper litt her, og ja, gjør trygge, fine valg med beina, og setter i gang alright, så kanskje det ikke er for sent å lære en gammel hund nye triks.
Og så tror jeg det er litt kul for DG å ha en type som Casemiro for eksempel å kunne spille opp på da. For jeg har sett at han slår noen av de der passningene langs gresset midt opp i banen nå. Tror ikke det var like kult til Schweinsteiger eller til eller Max Aas for den saks skyld.
Nei, jeg tenker at det er liksom ikke der man skal blåse penger da, på en ny keeper akkurat nå, for det er såpass mange andre steder man trenger å bruke de. Og så blir jo kampen da, er vel kanskje allerede avgjort, men blir i hvert fall avgjort etter 86 minutter. Da er jo Luke Shaw, en av banens absolute ener i denne matchen her, som nok en gang er involvert, denne gang med en følsom 30-meters-krosser i bakrom.
Ja, der kom den, var den jeg begynte å snakke om i sted.
Ja.
For en sånn der, han får sånn doink på kula.
Ja, bare smoing.
Rett over i, alt ser så lett ut for han. Han må ha fått etter han sånn der... I Harry Potter, hvor unge lyttere har vi. Så det har vi mellom 20 og 30. Er det mellom 20 og 30?
Tror du det er noen som har fått med seg konseptet sånn Harry Potter?
Liquid luck heter det.
Hva er det for noe?
Det er sånn han får for at alt skal gå hans vei.
Ja.
Og så gir de det egentlig til Ron for at han skal lykkes i den der rumpelunk-turneringen. Men så er det bare placebo.
Nei,
så det er kanskje det de har gjort for så nå også. At de har gitt han litt liquid luck, eller placebo-effekten av det.
For det er kult å se det i sakte film, for at han bare mottar ballen, titter opp, Og det ganske sjukt å se det løpet bare sånn så kjapt. Doink, rett over, og fra han slår den ballen, så målet ferdig skåret.
Ja, det det. For da det jo bare Bruno som egentlig bare demper den til Rashford, sånn at han skal score igjen. Mm. Og det gjør han da. Og så det 3-0 og vekk med en med den kampen her, egentlig. Mm. Men det akkurat som Luke Shaw liksom har, fordi jeg har sett at han har en ok venstrefot, har jeg tenkt før, men nå har jeg begynt å se at han har, nå har han blitt følsom. Nå har han fått seg, følsom venstrefot.
Begynte man ikke å le da han slo corneret før?
Veldig lenge gjorde man det.
At, eller, vi lå jo da Phil Jones slo corneret, ja, det noe greit.
Altså, ja, men det der armen opp i været og det
begynner å glemme. Så fine corner også. Så han blir jo blandet seg, men det vrient å stå ved siden av Eriksen og Bruno og kreve ja. Å ta de, og Rashford på frisparket tillegg.
Ja. Ok, men da var den grei, og Manchester United har 4 strake seire. Hva tenker dere nå da? Fordi nå har jo resultatene gått Manchester Uniteds vei i en runde eller to. Og det ser ganske ok ut på tabellen. Hva kan man begynne å håpe på nå? Det var vel liksom en topp 4 vi satt og snakket om på forhånd, altså før sesongen, at det var det Ten Hag måtte ha. Har vi liksom høynet de forventningene nå, eller hva tenker dere? Newcastle ligger jo oppi der, de holder de helt inn liksom?
De virker jo ganske solide da.
Ja da, de gjør det.
Men ja, det jeg vil jo si at tredjeplass burde kanskje være det som målet.
Ja.
We go for the second position in the league. Fang all, det noe av det beste.
Vi går for andre plass i år.
We go for second. And I said yes, we go for it. Nei, ja, det jo det man kanskje bør hoppe på. Det nå på footmanager man får sånn, vil du justere opp forventningene?
Ja.
Og så får du bitte litt mer penger.
Ja.
Men det ikke verdt det. Fordi det de stigende forventningers forbannelse, det en reell greie som man skal passe for.
Men jeg føler at det også reelt nå, at forventningene blir naturlig når man ser hvordan United har spilt nå, og hvor de ligger på tabellen, og du ser hvilke lag som ligger rundt de, så blir det å ta den tredjeplassen, synes jeg en helt sånn... den glassklar, synes jeg, som en forventning nå, men, da, for altså, den Newcastle hvordan, som ligger der, liksom.
Hvordan skal vi ikke bli håpfulle? Altså, det du ser progresjonen kamp til kamp, og jeg så en annen statistikk, Ten Hag har vel bedre win-prosent enn Klopp og disse andre, Pep Guardiola og sånn til og med, i sine første kamper. Han har jo fått skikk på laget, og troppen ser ut som en sammensveiset tropp. De andre lagene rundt surrer, som du var inne på, Mats. Newcastle, altså det orker jeg ikke. Det tar jeg ikke seriøst. De, er ikke de bare en defensiv blokk?
Jo, det det, men det holder veldig lenge da.
Ja, det holder veldig lenge, det gjør det. Og så får de kanskje en Ronaldo plutselig, med en sånn her syk Saudi-avtale eller et eller annet sånt, så kanskje de gjør et eller annet, men har ikke helt troa der, altså.
Den såkalte lakmustesten kommer jo nå mot City og Arsenal. Jeg ser jo det mye sånn... If we beat City and Arsenal, we're in the title race, aktig. Det skal jo gjøres, da.
Ja, men det jo ikke, altså sånn som det ser ut nå, så det ikke helt usannsynlig at det skjer. At de kan vinne begge de kampene, det vil jo være en prestasjon selvfølgelig, men at de i hvert fall vinner en av de, føler jeg nesten realistisk akkurat nå.
Ja, absolutt.
Og da vil det jo være på en måte, altså jeg vet ikke, title race, Arsenal ligger jo fortsatt såpass langt foran, da.
En ny poeng opp.
Ja. Men det vil jo nærme seg inn mot City der, da, og det er bare det å liksom, ja, komme seg inn der og ligge og jakte litt, kan jo funke.
Er man gjennom de matchene, så er det de 4 neste i ligaen, Palace hjemme, Leeds borte, Leicester hjemme, Brentford hjemme, før det er Liverpool. Så det er jo sånn typisk man ser, ah, dette 12 poeng, og så blir det, har det ofte blitt 5. Da,
så blir det hele seier mot de vanskelige lagene. Det er jo sånn det har vært...
Det er solskjær-tiden.
Men, men alt avhengig av lagene rundt, tenker jeg, og City er en overgangssesong. Altså, de er ikke den der forcen de har vært i siste sesongene. Chelsea har vel 6 førstelagsspillere igjen snart, som ikke er skadet.
Ja.
Sterling satt seg ned etter et minutt i går, og det, jeg vet ikke, Liverpool er jo ferdig for lengst. Erar er over, og så videre. Tredjeplass, andreplass, i hvert fall.
Jeg tror altså, Chelsea har tatt det 6 av 24 poeng eller sånn, de siste 8 matchene. Det er jo helt spinnvilt dårlig.
Ja.
Er det mulig? Og Liverpool også, det ser så shaky ut. Van Dijk har ikke sett ut som seg selv hele sesongen, synes jeg. Trent,
Darwin Nunes er jo den nye Timo Werner. Det er det jo ikke noe tvil om i det hele tatt.
Han har heller ikke fått seg TikTok, forresten.
Nei. Nei, han også mener jeg er bra.
Altså, ja, men det er jo Timo Werner også. Han er bra, han også.
Ja, Darwin er hakket bedre, eller? Altså, han...
Jeg er ikke usikker, altså. Men
altså,
kanskje.
Altså, jeg får se om han kommer seg gjennom det der misskjøret sitt. Men han avsluttet jo veldig bra forrige sesong, så det ser du også når det går i bølge. Men Darwin, det får de snakke om i en annen podd.
Ja, det får de snakke om i en annen podd.
Nei, men altså, hvis man skal ta Liverpool, da, så Trent har bare sluttet forsvaret han. Det er helt sånn komisk å se på mot Brentford, og det ene han markerer jo ikke i boksen. Han klarte seg greit en mot en et par ganger, men det som ingenting. Nå var Robertson fikk seg en smell, og så kom han inn igjen og riktig nok.
Midtbanen tynn.
Ja, den midtbanen det funker ikke det helt at de prøver på løsninger, så jeg tror ikke Liverpool rekker å finne ut av det. Så,
ikke denne sesongen i hvert fall.
Så da, da har vi to vi kan avskrive der, og så da er det Tottenham, Newcastle og United da.
Mm.
Ja, med tanke på det du sa innledningsvis her.
Ja. Tottenham er Tottenham.
Tottenham er Tottenham i hvert fall.
Newcastle er ikke Newcastle, det er noe helt annet nå. Så det får vi se hva det er for noe.
Jeg skjønner ikke hva Newcastle er lenger. Jeg sliter skikkelig med det. Men
de har jo liksom ikke forsterket så mye heller.
Nei, de har fått en veldig god trener da.
Ja, jeg trodde han bare skåret masse mål i Bournemouth mens det slapp inn masse sist jeg husker med Howe, men ja. Nå er det noe helt nytt.
Han har litt bedre stall, så det funker tydeligvis.
Det kan hende at det er motiverende for spillerne å spille for enorme bonuser, for eksempel. At det er en eller annen sånn motivator. Det.
Men jeg synes jo at det er favoritt på tredjeplassen mot de man nevner der.
Ja.
Og så er så klart City er vel favoritt til å vinne fortsatt, og 9 poeng opp til Arsenal er mye. Så da skal de komme seg gjennom de to matchene med full pott, så klart da kan man begynne å se på det, men skal gjøre det først. For det kan jo fort ende at man taper de to,
ja,
og så snakker man om at oi,
jeg elsker at vi snakker om alt bortsett fra Arsenal, egentlig. Altså, som faktisk leder tabellen.
Ja.
Og ser, ja, men jeg, vet du, jeg tror ikke noe på det. Jeg kjøper det ikke.
At de vinner?
At de vinner, nei.
Jeg synes det er gode. Ja, de er veldig gode. Solide. Og
men så begynner du å tro, jeg har litt lyst til å tro på det, fordi hele det konseptet, eller hele det prosjektet de har holdt på med, ligner jo litt på Manchester United sitt. Så jeg liker å se at det faktisk kan bli så bra utifra noe som for lengst egentlig burde vært sparket, da.
Men det som bekymret meg litt for Arsenals del var at Arteta mistet huet så voldsomt mot Newcastle. Han var jo forbannet etter 4 minutter.
Ja.
Det tror jeg liksom Arsenal startet jo også veldig bra.
Ja.
Så jeg tror han rett og slett påvirket det nesten i feil retning med å være så de mistet jo litt huet da.
Ja.
Og Newcastle holdt ballen i spill i 43 av 90 minutter eller hva det var.
Ja, og han agga det litt opp. Det ble jo en del kort på Arsenal etter hvert da, når de egentlig ikke trengte å bruke tid på noen ting. Så brukte de opp sin egen tid da, ved å hacke ned og krangle og få gule kort. Og
ja, de kom under huden rett og slett.
Ja.
Og det, hvis han da et par, at det blir, begynner å gå mot deres vei i et par matcher, så får vi se om de tåler det da.
Mhm.
For det blir jo en ny test for det laget der som liksom bare har ridd på en bølge nå en stund.
Mm. Nå, jeg synes det her er fantastisk.
Det blir veldig spennende.
Det er liksom, det her kommer til å bli en veldig gøy sesong, ikke bare for Manchester United-supporter, men tror jeg generelt for Premier League-supporter da.
Mm.
Det er noe helt annet enn det vi er vant til å se fra flere lag.
100%. Jeg bare blir påminnet om at United møter Barcelona i Champions League 8-delsfinale, for jeg drev og så på kampprogrammet nå. Fader, det skal de jo. Skal møte Barcelona i 8-delsfinale. Det rått det blir også. Det er
ja, i Europa-ligaen, ja. Ja.
Ja.
Ja, stemmer det.
Oh,
det. Eller er det 16-delsfinale, er det kanskje?
Ja, det er sikkert det. 16-delsfinale.
Så er Champions League nå.
Ja.
Oh,
det er veldig rart at vi skal møte Barca i Europa-ligaen. Jeg er så vant til at vi skal opp til sånn Kaukasusfjellen og se på sånn skurrete 90-tallsteve.
Møte Skitnik-Skendia.
Ja. Ja, det blir gøy da, for det kommer jo til å være liksom en kamp som har flere seere enn alle Champions League-kampene den samme uka, på en måte. Så det blir jo en ordentlig stor kamp. Det er gøy, det har det ikke noe å si om den er i Europa-ligaen, så lenge det er United.
De to lagene skal møtes for å kanskje få lov til å spille 8-delsfinale.
Ja.
I Europa League.
Vi trenger egentlig ikke å snakke så mye om dette, for man vet jo ikke noe mer, men siden vi tok ferie, så har jo også Glazerne åpnet for å selge, eller i hvert fall selge deler, virker det som. Vet ikke helt hva som skjer der, men det virker som det er en mulighet for at noe kan skje da. Jeg har ikke så mye mer info om det. Jeg vet ikke om det er noen av dere som sitter på noe. Det er jo liksom en annen. Jeg har
ikke noe innside info på.
Nei.
Jeg så at han der hårtufsten Abraham Glazer var avbildet i Dubai på nyttårsaften, og at det ble liksom snakket om.
Det er lavmodser det.
Ja, ja.
Så det er, der var han sikkert bare på ferie. Men det er jo god stemning uansett,
ja.
Tenker jeg. Det er i hvert fall et positivt signal om at ting kan finne på å endre seg. Og det er ikke bare troppen som trenger utbedring, det er jo hele stadion og alt sammen.
Faktisk. Ok, vi har fått inn en ny spiller siden sist da, Jack Butland.
Ja.
Har kommet inn. Ny, det blir vel fort tredje keeper da, kanskje? Jeg vet ikke om han er noe bedre enn Heaton, eller hvordan det der funker.
Jeg er så dårlig på keepere på den måten der. Men han var vel snakk om han i sommer allerede også.
Ja.
Tror han var ganske close faktisk til å bli en tredje keeper. Og så tror jeg, hvis jeg ikke er helt feil, at Anthony Martial brakk hånden hans i en sånn preseason-kamp med et skudd. Så da ble jo ikke den av. Men nå er han der, og han så veldig fornøyd ut på bildet jeg så for en times tid siden. Om å representere
United. Det var ikke Aaron Lennon som ble hentet.
Nei.
Nei.
Kommer da på lån fra Crystal Palace, Dubravka går tilbake til Newcastle igjen.
Ja.
Så liksom det greit. Da har vi i hvert fall nok av keepere.
Dubravka spilte... Ja, han spilte en kamp.
En kamp, kanskje.
En kamp, ligakøp eller noe sånt.
Ja, noe sånt.
Ja.
Jeg føler at Bøtlen, han jo sånn, han sånn keeper som et, sånn, et VM for et eller annet land, hvor det ikke så mange andre keepere unna som være verdens beste keeper. Sånn Martinez-aktig.
Ja, ja, ja.
Plus, Ochoa.
Ochoa. Ja. Keylor Navas.
Keylor Navas, ja. Altså, plutselig så står det. Det det som med keepere. Man vet aldri.
Ryan også var jo helt fantastisk for Australia i VM, han.
Ja, ja.
Men jeg vet ikke, Bøtlen jo, han var jo sånn stortalent. Skulle jo egentlig være liksom den nye Joe Hart, eller hva man skal si. Sånn ble det ikke. Nå han tredje keeperen til Manchester United en liten periode. Vi får se hvordan det går. Ja,
og vi unner han det.
Ja.
Det begynner å bli en fin rekke der. Grant og... Heaton.
Ja.
Hvem andre det som har vært innom å røre der en liten...
Og det har vært mye rart.
Det har jo vært alt mulig rart der. Altså, tilbake til gamle dager så var det jo alt mulig sånn kutsjakker og sånn som surret rundt der. Og han Taibi husker jeg.
Tabbe Taibi?
Ja, Tabbe Taibi.
Han var god.
Men ja, det det i hvert fall... det var kanskje ikke det vi hadde håpet på av spillere inn, og vi får se om det kommer noen flere også. Jeg vet ikke, har du noen spørsmål fra sosiale medier? Nå du Zoom-ansvarlig, Anders.
Oh, gøy. Kall meg en influencer.
Ja, du kan få lov å være influencer nå i 5 minutter.
Det har jeg
ikke det influencer? Så... Mottar spørsmål og...
tar de videre.
Og så pakker de opp ting, har jeg sett på kamera. Jeg har ingenting å pakke opp.
De spiser chili, og jeg har ikke noe chili her nå, så...
Vi har jo vært innom litt, da, men jeg ser at eminente kjendisreporteren i nettavisen Håvard VG lurer på hvilken plass er det troverdig at United kan bør kjempe om nå.
Ja, da var vi vel innom tredjeplass da. Kanskje altså, troverdig med andreplass også, kanskje kunne kjempe om.
Mm. Vi kan kjempe opp en andreplass. Mm. Vi tar i hvert fall en tredjeplass. Egon Musk lurer på løse rykter om at Donny van der Beek kan se frem til et helt år på sidelinjen kroken på døra for United-karrieren. To spørsmålstegn.
Ja.
To utropstegn, ja.
Ja,
kanskje?
Ja. To utropstegn, ja. Dessverre.
Dessverre. Synd, trist, leit. Generasjon tippekamp. Har Fambisaka meldt seg på igjen? Hva har skjedd der, tror dere?
Ja, han har meldt seg på igjen. Det har han i hvert fall som en...
Ja, på alle mulige måter.
Ja, nå tror jeg han kan brukes igjen og spille hver tredje kamp, eller hva det skal være da, med Dalot som et første valg. Hva som har skjedd, synes jeg verre. Du var jo inne på en teori om at han kanskje bare måtte tilpasse seg noe, kan hende.
Ja, så har han jo rett og slett vært litt heldig da, med at han ikke var i VM. Det var Dalot. Og han fikk da dermed være med på treningsleir i varmere strøk, og en naturlig... Altså, det var ikke aktuelt at Dalot skulle rett inn på lag igjen. Sliten.
Man føler at det trenerteam United har nå er sånn som faktisk kan lære spillere ting. Altså, du kan liksom bli bedre.
Du kan bli bedre, ja.
Ja, glemmer av og til at du driver og trener. Du kan jo bli bedre.
Jeg glemmer, altså jeg tenker at det, ja, at det satt, ja. At du har det talentet du har, og det det.
Du kan liksom, fader, plutselig lærte Wan-Bissaka seg et nytt triks.
Ja, eller, plutselig har han lært seg å legge innlegg, for eksempel. Ja. Hadde vært helt magisk, det.
Ja, det var kult.
Ja.
Det er akkurat så bra.
Er det noen spørsmål om Jadon Sancho der, eller? For jeg har inntrykk at det veldig mange som lurer på hva som skjer med han.
Ja, jeg skal ikke engang prøve å lese hva denne Twitter-brukeren kaller seg, men hva skjer egentlig med Jadon Sancho? Dårlig form, dårlige holdninger, møtt veggen mentalt, spørsmålstegn.
Mm.
Er ikke en liten kombo alt da? Jo. Virker det litt som at han er litt sliten for tida?
Jeg så noen greier fra en rimelig troverdig kjakaballus i Manchester om at han skal ha mistet et familiemedlem og eller en kamerat. Og i tillegg så hadde han vel... langt bedre målpoengssnitt enn flere av de som var med i England-troppen.
Ja.
Og at han kan ha følt seg litt, om du vil, urettferdig behandlet på noen måte.
Mm.
Og fått seg en knekk. Og da er det jo kult at det har vært noen saker i dag i Telegraph og sånn om dette her, at som Ten Hag sier da, de er jo ikke roboter, ikke sant? De føler, han er, hva er han, 22? Føler jo på ting.
Ja.
Kjenner at ting er synd, vondt og leit, og da blir han sendt til
Nederland.
Jo. Nederland, med noen sånne kompiser av Ten Hag.
Han hadde sitt eget treningsopplegg for å få ham tilbake i form, sa Ten Hag.
Mentalt og fysisk, vel?
Mentalt og fysisk, men jeg tror han fokuserte først og fremst på det fysiske, så vidt jeg skjønte, så Jadon Sancho var rett og slett ikke fysisk god nok form til å spille. Han har jo spilt, han har ikke spilt siden mot Chelsea i oktober, i 1-1-matchen der.
Men har jo ikke sett pigg ut i det hele tatt noen gang nesten.
Og god mot Liverpool.
Startet sesongen ganske friskt, husker jeg. Skårte noen mål og...
Ser ikke rask ut. Han ser liksom... Ting går i stå. Han sånn, han for veldig sånn Alexis Sanchez-vibber.
Ja, dessverre.
Man ser han spille.
At det, det går litt i stampe, rett og slett.
Ofte. Men bare tenk dere den utviklingen da. Altså, under Mourinho, jeg helt sikker på at han hadde mer eller mindre bare blitt palmet under bussen på pressekonferanser og i intervjuer og i det hele tatt. Hvorfor ikke bare, send han på et treningsopphold da. Nå er han tilbake på Carrington, kommer tilbake her om dagen.
Mm.
Trener fortsatt for seg selv da, men er i hvert fall nærmere å bli integrert i førstelaget igjen.
Ja.
Det er jo, han er en vanvittig god spiller. Og det ikke noe vits å gi han opp på noen som helst måte, tenker jeg. Hvis man kan prøve en litt alternativ approach, og hurra for å ta mental helse og sånn på alvor og alt dette her, jeg sikker på at det der en fin tilnærming til dere.
Ja, det tror jeg også.
Men det man må inngå, altså det så mye kompromisser som skal til for at han skal spille, da. Da må Rashford vekk fra sin beste posisjon, som jeg ganske
over... Det liksom at Sancho spille på høyre, da.
Ja, går det. Det litt, ja.
Kan han ikke lære seg nye ting, da?
Jeg håper det det. Han har 2 ukers høyrekantkurs i Nederland. Det kan man håpe på, men Rashford kan jo spille spiss, da. Og, ja. Fordi Martial... Det er jo en skade kommer jo inn.
Det kommer jo skade snart.
Ikke så lenge. Men det var jo derfor fint at Garnacho klarte seg bra på høyre også. Mm. Så har man litt å velge der. Og med han tilbake da, så har man jo i utgangspunktet 4 kanter da, i Rashford, Sancho, Garnacho og Antony. Og så har man 1 spiss da, i Martial, og så pluss Rashford. Og så bør det kanskje komme inn en på topp etter hvert. Men jeg tror... at så mye som United har brukt nå i sommer, at det er nok vrient å tro at de skal hente så mye mer. Jeg tror nok de brukte jo mer enn man turte å håpe da, ja. I Antony og Casemiro.
Mm. Jeg har jo sett navn som Oliver Giroud bli nevnt som et mulig lån. Ah,
det hadde jo ikke vært dumt.
Det hadde jo ikke det.
Han er jo dritgod, så det hadde jo vært helt nydelig å ha han som en, og han er vant til å være en sånn delvis backup også.
Hvordan kontrakter han igjen? Han er jo eldgammel.
Han er eldgammel, sikkert på utsesongen. Og så har du jo Joao Felix. Joao Felix, ja. Som tydeligvis har blitt skikkelig lite kompis med Simeone. Ja. Men der er vel prisen litt stiv, har jeg sett bli nevnt.
Jeg synes han aldri har vært noe god, noen gang jeg har sett det.
Nei. Han er jo sånn supertalent som jeg føler gikk til feil klubb da, for han gikk jo til liksom en defensiv drittklubb på en måte, i Atletico.
For helt sinnssyke penger.
For helt ville penger. Mm. Men han også er litt sånn, jeg er litt skeptisk til han, både fordi at jeg ikke har sett han levere på det nivå han burde være på, og fordi at han har ikke noe ren posisjon.
Nei.
Han er liksom ikke spiss, og så er han i hvert fall ikke kant. Han er egentlig sånn center forward, eller sånn hengende spiss.
Han må spille sånn
false nine.
VA, som det heter på FIFA, eller hva det er, HA og VA.
Ja.
Oh, kan vi altså si at vi er 3 voksne menn som konkluderer med Giroud foran Felix?
Det er gammelt og trygt, vi har sett den lenge.
Gubben altså, sånn, i studio.
Egentlig ikke selvfølgelig, men som en sånn slags, jeg vet ikke, for jeg føler at ingen av de er svaret. Så da kan man heller finne noe som er en midlertidig løsning, selv om vi har holdt på litt mye med det i Manchester United de siste årene.
Ja, hver eneste januar.
Vi finner jo aldri det svaret på den spissplassen, liksom.
Hvor er Igalo om dagen? Er det mulig å ringe han, liksom?
Han tror jeg alltid er, han er sikkert fortsatt i Manchester, han er bare...
De feirer vel fortsatt, for at, ja, den der overgangen hans var så veldig hyggelig, synes jeg.
Ja.
Men vi har en til. Mm. Birger Nilsen, knall at dere er tilbake, takk skal du ha. Gjerne kommenter Antony litt.
Ja.
Han er litt rå og ung, men arbeider sokken av seg og skår et viktig mål. Gjør det bra i VM, bringer bra balanse til United. Litt oppgitt over at noen fans allerede er negative. Dyr, men det er jo absolutt ikke hans feil.
Mm. Var jo veldig imponert av Antony i starten, som jeg tror alle var. For da viste han jo egentlig liksom nesten hele repertoaret sitt, med både liksom driblinger, noen sånne litt teite TV-finter, og fantastiske avslutninger.
Mm.
Nå er det jo, eller jeg vet ikke, fordi det eneste det jeg sliter litt med Antony er at han er veldig ensidig, for han går alltid inn på venstrebeinet sitt. Jeg har aldri nesten ikke sett han en eneste gang gå til linja, og prøve å bruke høyre for et eller annet da. Og da blir det jo liksom enten de der litt slappe innleggene som han kom med det siste, eller å prøve å køle den i lengste. Så jeg kunne godt tenkt meg at han bare ser at han bare prøver å dra den ned mot høyre, og så kan han godt bare vende tilbake igjen, men bare for å gjøre det sånn at liksom bekken begynner å lure litt på hvilken vei er det du går hver gang, for det er jo alltid den samme veien da.
Og så skulle jeg ønske at han var enda nærmere mål når han mottar ballen. Altså, de bruker jo han veldig ofte fordi de trekker inn, prøver å lure inn, altså de tar bekkene innover da, for så kan de slå ganske direkte opp på kanten. Litt sånn som City har gjort også noen ganger, at de bare lar kantene stå helt ute på krittet, og så er bekkene inne, og da er det en veldig effektiv måte for å flytte ballen 40 meter opp da. Og da blir ofte han den som bare tar imot der, og så er han veldig langt ut av mål, og det er noe greit nok. Men at de også kunne satt han opp litt nærmere mål, da, for han er veldig ofte i sånn, litt sånn ufarlige posisjoner.
Ja.
Så da blir det jo lite målpoeng, og det er dumt. Det er sånn som fester seg veldig fort hos folk. Da. Også med tanke på at det er en sånn fantasy-generasjon, hvordan folk ser på fotball, så blir man veldig opptatt av målpoeng.
Ja.
Og det lider nok han litt av. Men jeg synes han har gjort det brukbart til nå.
Mm.
Men han føles litt som en sånn spiller som som til, til sommeren var sånn, ja, nå har Anthony lagt på seg, man kan se han har lagt på seg 3 kilo muskler, nå han klar for Premier League. Og så lærer han seg head, og plutselig han i boksen og helt...
Plutselig han er helt Cristiano.
Altså, akkurat her så stoler jeg på Ten Hag, og jeg stoler på at han vet hva han driver med her. Men det som dere inne på, i dag så har han en spillestil som... Arjen Robben, uten å være Arjen Robben. Ja, ja. Han gjorde også det samme hver eneste kamp, ja. Men det funket da. Funker ikke så bra for han til nå, men han, det som har overrasket meg med er den arbeidsmoralen hans.
Ja.
Jeg så ikke for meg at han ville være en defensiv kriger.
Men han løper mye.
Han løper mye. Han er nede og redder Dalot flere ganger tidligere i sesongen.
Det er nye greier det, med de brasilianske kantene. Rafinha også er jo sånn ja. Beiner å holde på. Men så er det, det er jo det med den balansen, og nå har man jo Bruno for eksempel som prøver på veldig mye, altså direkte jo, hvis man har for mange av de som skal slå den avgjørende varianten hele tiden, så, så kan det bli for mye av det gode, men litt mer av det fra Antony.
Ja, for han spiller litt safe.
Litt altså, safe, ja.
Litt mye støttepassninger og litt den stilen der da.
Ja.
Nå, i hvert fall når vi vet hvor god dribler han er, men han ligger jo også ofte som du var inne på litt sånn, litt ufarlig helt ut på høyrekanten med 2-3 folk i dekning, så det er vanskelig å gå av alle de år liksom.
Han trekker på seg mye ut på der,
ja.
Og det er jo en del av planen og spillstilen virker det som da.
Mm.
Og så er det å slippe en enkel inn til Bruno ofte, en støtte som bare feier han inn foran.
Ja.
Det er ofte den man ser.
Mm. Jeg er fortsatt optimistisk når det kommer til Anton i hvert fall. Jeg synes han liksom, altså sånn, han virket som et veldig godt kjøp da han kom, og jeg tror han fortsatt kommer til å komme good i det prosjektet her da, på et eller annet vis.
Både Sancho og Anthony mangler, føler jeg litt den råskapen da, på at man føler at når de får ballen og kan hva som helst skje.
Sånn som Rashford for eksempel har.
Både Rashford og Garnacho er jo egentlig sånn, som bare går rett på, og så rett forbi.
Mm.
Det vil man jo gjerne se av kanter. What's get you up from the chair? Eller hva det er man sier, up from the seats.
Ok, da er det neste kamp. Den er jo i kveld. Her vi sitter fredag formiddag. Det er jo Everton hjemme i FA-cupen på Old Trafford 9 i kveld. Og så er vi tilbake igjen med en ny episode, sannsynligvis på onsdag, tror jeg det blir. Er det noen som vil si noe helt på tampen, eller?
Anthony Martial kommer til å score i kveld.
Martial skårer i kveld, ja.
Han omtalte den semifinalen mot Everton i FA-cupen som hans beste over fotballminne. Det nydelige målet hans. Han skårer i kveld.
Kommer til å skåre i kveld også, ja.
Min prediction.
Jeg tipper han blir benka, ja.
Da får vi se, det her blir veldig spennende. Mats og Anders, tusen takk for besøket, og glory, glory.
It's true. I've seen many things.
Moderne media.